и slobodnaevropa.mk.
Господине Јовановски, во моментов тука трае кризна состојба. Која е причината, зошто е прогласена кризна состојба и има ли опасност по безбедност?
Да, кризната состојба е прогласена на 6.6. по барање на установата. И едно од најголемите проблеми зашто е побарана оваа кризна состојба е бројот на затворски полицајци, односно бројот на извршители на обезбедување на затворот Идризово.
Каква е состојбата во моментов со бројот на затворски чувари?
По стандардите кои се пропишани и бројот на моменталната бројка на затворска полиција и бројот на затвореници и објектите кои се обезбедуваат беше паднат на испод минимума за спроведување на нормално работење.
Тоа значи дека не е безбеден затворот со толков број на вработени?
Па да, значи ние паднахме на минимално обезбедување, што значи дека безбеден, меѓутоа со прогласување на кризната состојба на нас ни дојде на помош дел од војска и дел од полицијата, односно ги зазема позициите кои се периферни и ни се ослободија поголем број на затворски полицајци кои ги вклучиме во нормалното работење во самите затвори.
На овој начин се исполнуваат ли стандардите за функционирањето на затворот со оглед на тоа што сепак припадници на МВР па и на армија кои што сепак не се обучени за обезбедување на едни вакви објекти?
Па не, не може да кажеме дека не се обучени, затоа што единиците кои доаѓаат на припомош, тие се обучени за извршување на овие работни задачи.
Според нашите информации, во последниот период се заминати околу 30 до 40 службеници од затворот. Која е причината? Зошто заминуваат од тука?
Па трендот општо е во државата да заминуваат во странство за подобра иднина, еден е од тие трендовите. Сите што имаат заминато, имаат отидено некаде да работат на друго место за подобри примања. Се поклопија некои две неубави работи. Тоа беше едно бегство и копањето на тунелот. И малце се створи негативна еуфорија околу затворот и одредени луѓе се напуштија, некои се под истрага, некои завршија во притвор и така. Таа бројка е резултат на тоа.
А што е со нивната безбедност? Стравуваат ли тие по нивната безбедност, бидејќи знаеме дека дел од вработените добиваа и закани од затвореници и на дел им беа запалени возилата?